Beremo iz Šrimad Bhagavatama in namreč z 6. speva, 16. poglavje, kralj Čitraketu sreče Vsevišnjega Gospoda. 39. vers. Kamadiyastva iracita. Na paramarahanti yadha karambha bhijani. Yanatmani agunamaye gunaganatosya dvandva jalani. Kamadhiya, želje za čutnim uživanjem, tvoji v tebi. Rečita izvršujejo na ne. Parama, o Vsevišnja božanska osebnost, rohanti rastejo oziroma proizvedejo drugo telo. Yadha kao karambha bijani, sterilizirano ali uničeno seme. Gyana atmani, v tebi, če je postojanje puno znanja. Agunamaye, na koga ne utiču materialne odlike guna. Guna ganataha, materialnih odlika. Asya osebe, dvandva jalani, mreže dvostranosti. Prevod in komentar Šrila Prabhupade. O Vsevišnji Gospod, ako osobe obsednute materialnim željama, začunim uživanjem v materialnem obilju, obožavajo tebe, koji si izvor vsega znanja in transcendentalen prema materialnima odlikama, ne morajo se ponovno roditi v materialnem telu, kao što sterilizovano ili izprženo seme ne izrastu v bilku. Živa bića podležu v zastopnom rađanju i umiranju, jer su uslovljena materialnom prirodom, ali pošto si ti transcendentalen, onaj ko je sklon druženja sa tobom u transcendenciji, ne podleže uslovima materialne prirode. To je potvrđeno u Bhagavad Giti, u kojoj gospodin kaže Janma karma chamedvyam evam yaveti tattataha tektva deham punarjanma naiti mameti sorjuna. Onaj ko poznaje transcendentalnu prirodu mog pojavljanja i moj delatnosti, po napuštenju tela više ne rađa u ovom materialnem svetu, već dosiže moje večno prebivalište, o Arjuna. Ako se jednostavno zaokupimo svešćušću Krišne, da bismo shvatili Krišnu, sigurno ćemo postati imuni na proces zastupnog rađanja i umiranja. Proces uzastopnog, to uredno pomen ponavljajočega. Kao što je jasno rečeno u Bhagavad Giti, tektvadeham punarjanma naiti, samim delovanjem usvjesnosti Krišne ili razumevanjem Svevišnje božanske ličnosti Krišne, takva osoba postaje dostojna da se vrati kući i nazad Bogu. Čak i oni koji su obsednuti materialnim željama mogu početi postojano obožavati Svevišnju božansku ličnost i tako se vratiti nazad Bogu. Činjenica je da osoba koja dođe u svjesnost Krišne, iako može imati mnogo materialnih želja, biva sve više i više privučena Krišninim lotosovim stopalima, zahvaljujući druženju sa Svevišnjim Gospodom kroz spevanje njegovog svetog imena. Svevišnji Gospodin i njegovo sveto ime su istovetni, tako gubi zanimanje za materialno uživanje. Savršenstvo života je biti nezainteresovan za materialno uživanje i zainteresovan za Krišnu. Ako osoba na neki način dođe u svjesnost Krišne, čak i radi materialne dobiti, bit će oslobođena. kamat, dvešat, bhajat, snehat, bilo da priđe Krišni pod uticajem zavisti i straha da bi zadovoljio materialne želje iz privrženosti ili bilo kojeg drugog razloga, njen život će biti uspešan. Džaj. Fokus moramo imeti na transcendenco, na Vsevišnjega Gospoda. Ni samo Vsevišnji Gospod transcendenca, ampak ta transcendenca je povezana z njim. Eni pravijo, da Vsevišnji Gospod, da je. Mi rečemo transcendenca, mi zmerje mislimo na Krišno. Ampak transcendenca pomeni tudi njegov svet, stvari, ki pridejo od njega, vse, kar je povezan, se pravi. Stvar je fokus, ker vse, kar obstaja, je transcendenca. Z perspektive Atmaram, ne tistih, ki delajo po hodju kupovat v trgovino Atmarama, ampak tistih, ki so Atmarame samozadovoljni, vejo, da je vse povezan s Krišno, se pripada Krišni. In zaradi tega je eksistenca vsega na transcendentalnem nivoju. Šrila Prabhupada pravi, da je ta svet, materialni svet, je narejen iz dveh energij, materialne energije in duhovne energije. Je pa naša izbira. A bomo služili Krišno, a sem odločil za materialno. V tem verzu pa piše, da tudi, če si v materialni zavesti, tudi, če si želiš materialni in je tvoj fokus materialno, je čas, da se ta fokus spremeni. In ko se spremeni in postopoma, tukaj porabi celo besedo, postopoma lahko materialistično osebo, postopoma lahko pride do duhovne zavesti, do tega, da dejansko vidi vse povezano s Krišno in potem takem vidi vse na transcendentalnem nivoju. Ne. Se pravi, je vprašanje, kak vidimo stvari. Če vidimo stvari po zavis Krišno, so na transcendentalnem nivoju. Se pravi, vse stvari, vsak element ima sposobnost, ima to naravo vseb, da je lahko vidimo v Krišno v njem. Največja iluzija je to, da mislimo, da z svojimi čutili lahko zaznamo vse. Zaradi tega rabimo transcendentalno znanje, ki pride skozi poslušanje od verodostojnih predstavnikov, tistih, ki so iskreni predstavniki parampara. Potem lahko skozi oči razumevanja vidimo te stvari in se potem obrnemo naš fokus, da ne bo fokus na materialistične stvari, na materialno življenje, ampak postopoma sprejmemo Krišno svoje življenje na tisoči in en način. V šastrih je zelo veliko opisan, velik bhakti, veliko opisan, kako lahko prinesemo svoje življenje Krišno. Lahko postopoma, lahko zelo hitro. Postopoma je vedno je postopoma, sam to, ta postopoma ni nujno. Za ene to malo del časa traja, za ene malo manj. Odvisno, koliko smo pripravljeni dati na stran svoj ego oziroma koliko smo pripravljeni delati. Delo v meni, trdo delo, trud. Ne moramo se truditi. Fokus ni kar tako, zdaj bom pa jaz mislil na Krišno. Treba se osredotočiti ponovno in ponovno potegniti nazaj svoj um. Tako, kot Krišna pravi Arjuni, ko um gre nekam, se pravi, ko misli, želje, naše potrebe, vse to, kar so v mislih v nas, potem je to, ko vidimo, da stremimo za nekaj, kar ni ugodno, potem potegnemo um nazaj, pa rečemo, ti bo to sredotočen na Krišno. Ja. Tako da postopen korak za korakom, očrade do prejeme, počasi ali pa hitro, napredujemo, včasih bolj počasi, včasih hitro. Ampak moramo se zavedati, da smo odvisni od sadhana bhakti, ker če prenehamo sadhana bhakti, nimamo moči, da bi ohranili fokus sadhana bhakti relevantno vse do utama do bhava bhakti sadhane. Na nivoju bhava bhakti sadhane ima bhakta toliko duhovne moči, da lahko brez kakršnih koli opravil lahko sedi primer, pa samo misli na Krišno in je že v dano služenje že bhakti. Ker bhakti se dogaja znotraj njega. V bistvu znotraj se že dogaja na madhyama nivoju. Ne? Je že kar. Ker madhyama bhakti značilno je, da obožuje gospoda v sebi. Se pravi, stvari se dogaja znotraj. Angažiramo svoj um, predstavljamo si, kako obožujemo Krišno. Fokus se začne, oziroma prva stvar, kar rečemo, fokus je nekaj notranjega, introspektivno, nekaj z inteligent fokus, v bistvu definicija fokus je, da na podlagi svoje inteligence, ki prije na podlagi še iz šaster in guru sadu šastra, na podlagi duhovnega znanja, potem usmerimo svoje subtilne procese, ki jih imamo vse proti Krišni, to je fokus. Subtilni procesi mora biti povezani tudi s fizičnimi procesi. Govorica telesa je važna stvar in ko se sredotočamo na Krišno, moramo tudi vedeti, kaj delamo s svojim telesom. Ne, da svoje telo pustimo, da gre po svoje, pa rečemo, ja, vse imam fokus, vse imam fokus, vse imam znotraj, ne, srce je važno. Srce je definitivno važno, ampak če je srce res osredotočeno na Krišno, potem bo tudi delovanje sledilo temu. To je dokaz, da delujemo in da smo v sebi osredotočeni. Ampak fizično delovanje se enkrat ustavi, ne moramo več. Tako da potem, kako pa potem zapolniti tisti čas, tiste dejavnosti s Krišno, ko fizično ne moramo več. Velik bhakt ne živi v templu, Šrila Prabhupada je rekel, 24 ur na dan služiti Krišno. Ja. Zdaj pa služim na dan Krišno par ur, kaj pa ostalo, stalo se treba pa samo disciplinirati, pa še zmer malo stane. Kaj pa tisto, ti se treba pa notranjo, vse. Madhya Mandikar ima že to sposobnost, da že v sebi poveže stvari. In filozofija nas pripelje glih znanje o Krišni, take informacije, ki jih dobimo od Čitraketuja, ki ima pred sabo, mimo grede, pred sabo ima gospoda in mu direktno razlaga vse to. Že sami iz te informacije, Bhagavata Čarja, kateremu je rekel Šri Čaitanja Mahaprabhu, da je Bhagavata Čarja, je vedel sam Lilo, sam raso je poznal Krišna in Arjuna na Kurukšetri in Krišna se je podredil svojemu bhakti, kako neverjetno, in so mu šle iz oči solze. Razumuje raso, se pravi, ko beremo te stihe, če drugega ne razumemo, razumemo lahko emocijo in sam trenutek, ki je redek v tem svetu, da se gospod pojavi pred svojim bhaktom in ga blagoslovi svojo prisotnostjo, mu da svoj šakšat darshan. Ne rečemo darshan pomeni navzočnost, gospodova navzočnost, to je darshan. Čutimo njegovo prisotnost. Sakšat darshan pomeni popolna navzočnost gospoda. To bi pa večino izmed nas bi se onesvestilo, če bi to doživel. Ko prijemo pred panča tato, ja, to je razlika med darshan. Darshan je vedno tako, kukar je oseba pripravljena, kukar si oseba nekako je pripravljena, to Krišna potem da darshan. Sakšat darshan je komplet. Vidimo resnico v popolnosti. Ja. Se pravi, či trketu kritizira materialistično živanje in ne, se je naučil lekcijo. Šel je skozi težke čase in potem je rekel, ne, samo ena težava v tem v življenju, samo ena težava je, naprimer, samo ena neugodnost, samo ena stvar, ki mi ne paše, je zadostna za to, da se obrnem k Krišni. Ne, in poudarja v tem verzu, da Krišna, no to je ena poanta, druga poanta je pa, da tudi če si želimo, tudi če hočemo doseči materialno, je to še vedno začasno. In tudi tist bo uničen. Blagoslove, ki jih dobimo prejšnjih, dobimo v prejšnjem verzu, piše, ki jih dobimo od polbogov. To je kar velika izjava. Sveti spisi promovirajo poževanje polbogov zaradi tega, da pomaga ljudem prečistiti svoje življenje oziroma biti darmični, darmo pomeni vzdrževanje, vzdrževanje česa, vzdrževanje rite, rita je v sanskritu pomen, v balans univerzuma, rita. Na zemlja je imela to odgovornost, zaradi tega se imenovala karma, karma loka zaradi tega, ker na tem planetu se je dogajalo, se je ustvarjal balans, ne, ko se je hranilo polbogove, so bili polbogovi zadovoljni in na ta način je balans ne samo na zemlji, ampak tudi univerzum, zaradi tega rita univerzalni balans. Zabrav, sledenje dharme je močno povezano z izvrševanjem oboževanja polbogov. Za srečo v kraljestvu je Rahugana Maharaj izvrševal ne vem koliko. Se pravi, vedski spisi, štiri vede opisujejo oboževanje polbogov. In zdaj pa Čitraketu reče, da, ne, da oboževanje polbogov, da to je za materialno dobrobit in to bo vse uničeno. In nadaljuje v tem verzu, ne, če pa nekdo obožuje Krišno, da fokus da Krišni, potem pa ne bo naslednjega življenja. Ker iz življenja v življenje nesem v sabo energijo, potencial, da se novo življenje skreira. Zato, da se rodimo, rabimo neko energijo, neko seme, v tem verzu prav, seme, iz katerega potem zrastemo mi kot novo življenje. Ampak, če nekdo obožuje Krišno, napuna sarva darshanam, če nekdo ima darshan Krišne, to Bhagavatam piše, če ima nekdo darshan Krišne, potem nima darshana ponovnega življenja. Se pravi, kot da bi vrgu slabo seme v zemljo. Ni več energije, ni več potencijala, ni več osnove za ponovno življenje. Se pravi, to je vrednota Šrimad Bhagavatama. Vrednota oboževanja polbogov, vrednota sreče življenja, rita. Vse to Šrimad Bhagavatam pravi je na materialnem nivoju. In skozi oboževanje gospoda se to, vemo Šrila Prabhupad pravi, ne citira, da oboževanje Krišne je tako kot zalivanje rože ne, pri koreninah, ne pri listih kjerkoli drugje. In na ta način so pobogovi tudi zadovoljni. Madhvacharya gre še en korak naprej, po mojem mnenju to še en korak naprej. Pravi, da vedski spisi ne opevajo nikogar drugega kot Krišne. Ker vedski spisi, ko slavijo pobogove, slavijo to, kar pobogovi predstavljajo. Po Madhvacharyi pobogovi predstavljajo samo eno stvar in to je to, kar je v Krišni. Nič svojega ne predstavljajo. Se pravi, ko vede slavijo Indra, Soma, zelo velik različnih polbogov, Agni, pogosto, to, kar imamo zdaj vedi, je pogosto Soma, Agni. Um, Ja, da s tem, ko vede pravi, o soma, ti si to, ti si ono, ti si tretje, da to v bistvu ne pomeni som, da je to vse, mišljeno za somo, ampak je mišljeno za Krišno. Se pravi, tako da, ja, mi se lahko strinjamo s to izjavo, kaj Čitra Ketu poda. No, kljub temu, da je zdrževanje rite za vedski čas je bilo izjemno pomembna stvar. In še po vedskih časih, še pred nedavnim. Brahmane so imeli ogen, večni ogen, ki ni nikoli ugasno, skozi so nalagali na ogen, skozi so zjutraj in zvečer, trikrat na dan so v bistvu oboževali ta ogen. Ogen se ni. In ko so delali večje jage, kot so soma jage in tako naprej, so nesali ta ogen in so zanetili večji ogen v tem paviljonu. Se pravi, tist ogen, ki ga je Brahmana vzdrževal doma, na domu, je ves čas gorel. In vse, kar je dajal noter, je bilo za vzdrževanje rite. Se pravi, je bilo darmično delo. Darma ni samo pač sama jagja, ampak ali pa oboževanje pa bogov, ampak so tudi drugi aspekti, zaradi tega je to interesantno za nas. Drugi aspekti, dharma, varna, ashrama, dharma. Seveda za nas mora varna in ashrama biti vedno povezana s Krišno, če ne more biti. Kakšna je tvoja psihofizična situacija, oziroma glede na leta, glede na sposobnosti, talente in šolanje, potem vidimo, kakšno delo nekdo, ne, se pravi, delo, ena stvar je delo, druga pa duhovni red. Se pravi, vrednota Šrimad Bhagavatama je, da s tem, ko smo povezani s transcendenco, smo povezani z lotosovim stopalom Krišne, smo vedno bliže lotosovim stopalom Krišne, to je dinamika. Bliže, ko smo, to je duhovni kapitalizem. Več, ko imamo duhovne moči, več, ko imamo sposobnosti, več imamo spet možnosti. Ampak ne smemo pozabiti, da smo odvisni od vajdi sadhane, od sadhane bhakti. Ker če to nehamo, pa zgubimo to možnost. Ne? To je baza. Zanj se pogovarjal z eno mlado, smo se rado dešo poznali, rekla, zelo težko je včasih mikroge mantrat, ampak druge stvari pa ni problem. Pa mi je prva stvar, ki mi je padla na misel, sploh nisem razmišljal, kaj bi rekel, se rekel, razmišljaj tako, mantranje je osnova vsega ostalega, tvoje življenje bo boljše, če se potrudiš med mantranjem, potem se ti na drugih področjih ne bo treba truditi. To je logika. Osnova je peti svetih imen. Potrudimo se za to, da damo svoj čas, energijo in svojo meditacijo v mantranje. Ker na podlagi tega bomo potem lahko izboljšali svoje življenje, izboljšali svoje bhakti. Na več področjih bomo lahko služili, ker če zgubimo osnovo, ne, direktno služenje, če zgubimo stik z transcendentalno informacijo Šrimad Bhagavatam, Čitanj, Čaritamrita, kar se lahko pozabi. Jaz znal 250 verzov na pamet, pa ker nisem vseh 250 skozi ponavljal na dnevni bazi ali pa saj na tedenski bazi, sem pozabil večino. Tiste, ko so rešili globok nekako, ko so bili res važni meni ali pa ko sem jih ponavljal zelo dolg časa, jih lahko citiram kdarkoli, ampak večina pa ne, ker nisem vzdrževal. Ne. Tako da mi lahko pozabimo stvari, mi imamo informacije, mi imamo, vemo kaj imamo, to je treba, imamo vero, imamo odločnost in vse. Pa če zgubimo s teh transcendentalno informacijo, pozabimo te stvari ali pa čez čas, ko to ponovno in ponovno iz dneva v dan, iz leta v leta, opravljamo, potem zgubimo vero v to, da je to važno ali pa kaj pomembno, kaj podobnega. Tako da lahko zgubimo bhakti, Ampak moj guru Mrađ je rekel, da ne smemo pustiti, da zgubimo bakti. Ne smemo nobenemu dovoljiti, da nam oduzame bakti. Moramo nekak zdržati. Motivacijski govorniki danes govorijo o tem, da je treba zdržati do konca. Če hočeš svoj cilj izpolniti, ne moramo imeti močno željo, močno in tudi jasno zrisan cilj, da hočemo postati zavestni Krišne, da hočemo postati koliko tukaj, da izčrpamo vso to energijo tem življenju, da pridemo v stik s Krišno. Zanimivo je, da ne priporočam nobenih drugih dejavnosti razen navzočnost Krišne, zato da se očisti in da potem tisto seme postane nepomembno in pač uničeno, da uničimo to seme, oziroma da presekamo vozu materialističnega življenja. Ja. Navzočnost Krišne, se pravi prisotnost Krišne. Imamo različne verodostojne načine, ki jih poznamo, na katere načine. Mi lahko pristopimo k Krišni. Pristopimo k Krišni zato, da se očistimo, da se narodimo ponovno. To je vrednota. Če pristopimo k Krišni in zaradi nečesa drugega, potem ne pristopimo k Krišni. To je zanimiv. Šrila Prabhupada razlaga, da kdor prosi Lakshmi Devi, ki je Shakti Tatva na nivoju duhovnega sveta, kdor jo prosi za materialno dobrobit, tako oseba ne pristopa k Lakshmi Devi, ampak pristopa k Durga Devi, ki je sicer pride iz Lakshmi Devi, ampak je materialna manifestacija Lakshmi Devi. Se pravi, ti imaš božanstvo Lakshmi Devi, v misli Lakshmi Devi, rečeš, o Lakshmi Devi, Lakshmi Nrisinga Deyapa, Lakshmi Narayan. Ti iz tebe prihaja vse obilje, prosim nakloni mi velik denarja, veliko onga tretga. Materialno, začasno, mi v bistvu ne prosimo transcendentalne osebnosti. Mi prosimo materialno se, mi prosimo pobogov. Isto je kot s pobogovi, če vidimo Agni, Shiva, Brahma, če jih povežemo, ko jih v mislih govorimo o njih ali pa ko mislimo na njih, če jih povežemo s Krišno, potem je to duhovno svojito transcendentalno pravilo. Če jih ne, potem je to nekaj materialističnega. Isto, če Krišno povežemo z nekaj materialnega, potem je to materialno pravilo. Krišno moramo pristopiti tako, kot da je on glavni, da je on v centru. Moramo se postaviti z bakto, še posebej. Primer Nrisinga Devo. Če pristopimo Nrisinga Devo, ali pa kakšnim božanstvom, potem moramo pristopiti kot bakte, če ne lahko zgubimo glavo. Resinga del je jezen do tistih, ki niso zimr tiste, kar preprečuje bakti prepreke na poti v danega služenja. Spravi, želeti si pred upričo božanstva nekaj materialnega ni zaželjeno. Ni pravila, ni ne moramo pričakovati, da bomo šli v duhovni svet, če bomo to opravljali. Tako da moramo biti zelo disciplinirani, ko pristopimo k Krišni. Moramo pristopiti k Krišni v mislih. V Kali Jugi je dobro, da delamo stvari na mentalnem nivoju, da si predstavljamo stvari, da mentalno energijo usmerimo v določene pozitivne dejavnosti, ker v Kali Jugi, piše v Šrimad Bhagavatamu, je tako, da če dobre stvari delamo v mislih, dobimo rezultat. Če slabe stvari delamo v mislih, ne dobimo rezultata. Tako da v mislih smo lahko jezni, kakor hočemo biti in želimo si lahko karkoli negativnega za druge, ta maguna. Se ne bo uresničil, dokler tega dejansko ne sprožimo z dejanji, z govorom. Ampak za pozitivne stvari pa to ne drži. Se bo pa rezultat pojavil. Se pravi, vse kar pobožnega, vse kar transcendentalnega delamo na nivoju v misli. Zdaj tega pridemo, rečemo, pristopam te kot bakta in potem začnemo s tem. Jaz sem Ain Andat, Anuja Kinkaram, čeprav sem tvoj večni služabnik, sem nekako padel v ocean tega materialnega sveta, zato si želim, da me, me osvobodiš na tak način, da mi nakloniš mesto drobca prahu pri tvojih lotosovih stopalih. To je v bistvu pravilna molitev, ko pristopimo. Ne? Mi se zavedamo, da smo v materialnem svetu, zavedamo pa se tudi, da smo bakta in na tak način pristopimo. Ne pristopimo na način, kot da nekaj želimo, zato da zgradimo, da izboljšamo svoje telesno udobje. To je v bistvu osnova vseh želja. Želimo izboljšati svoje. In povežemo tist, kaj ne povežemo, želimo, da nas drugi opazijo in to je tudi. Ne, se pravi, ego hoče zmeri, ego pomeni, da hočemo mi biti v centru, ne Krišna, to je ena definicija, kaj pomeni ego. Ti si egoist, pomeni, da hočeš pozornost sam zase, da hočeš, da se sam tebe posluša in da si v centru pozornosti. Če damo ta ego na stran, potem želimo, da zvemo, kaj Krišna hoče. Potem hočemo delovati, koliko Krišna primeri Arjuna. On je pokazal, kaj pomeni nasprotovati Krišni. S svojimi besedami je rekel, Krišna je to ne more in ne bom se boril v tretje. Čeprav to je bila kar težka situacija, da v bistvu ni bilo nič nenavadnega, da je nekdo rekel, Krišna, ne morem. Ne. Ampak prednost je pa bila, ne, da je on imel Krišno pred sabo in da je pol rekel, ok, sprejmem te za duhovnega učitelja, naredil on tako, kaj ti želiš. To je pa potem dal svoj ego na stran in je se odprl Krišni. Je hotel narediti tako, kaj Krišna hoče. Hotel je, da se nikoli več ne rodi. To je kar velika stvar za dušo, končno doseže svoj končni cilj življenja, da se nikoli več ne rodi. Erin bakte se nikoli več ne rodijo. Enkrat smo imeli v Amsterdamu, to je cela diskusija bila, eni se ne so strinjali, piše, da je osvoboditev tudi, če greš v brezosebni broman. In potem, jaz sem rekel, ja, osvoboditev je od materialnega, od materialne eksistence v smislu osvoboditev od treh gun materialne narave. Tri gune materialne narave ne vplivajo na nekoga, ki je osvobojen in je v Brahmadžotiju. To pomeni osvoboditev. Ampak to ne pomeni, da se ne bo nikoli več rodil, spet se bo mogel roditi. Ker iz Brahmadžotija, v Brahmadžotiji noben ne more ostati, čeprav za nas nepredstavljivo dolgo časa nekdo biva v Brahmadžotiju. No, kljub vsemu bo mogel prideti nazaj v materialni svet, se spet roditi in dobiti priložnost v človeški obliki, kot človek, zato da bo lahko se približil Krišni in dejansko ostal bakta, sprejel, da je Krišna in duša, sat, čit, ananda, vse troje, da je ekstatična, da je duša ekstatična in da je statična zaradi tega, ker je povezana s Krišno. Anandamayi, ja, sat. Ko se pogovarjamo o tem, da je treba se osredotočiti na Krišno in da potem vedno vidimo, a ne takoj vidimo, koliko smo navezani, koliko imamo vere v trenutno situacijo, ne, ko se približimo Krišni in namesto, da bi izražal se tako, kot se izražajo bakte v Šrimad Bhagavatamu, Čitraketu ne govori o sep. In govori ravno nasprotno, ne, od tega, ker če želimo povečati materialno udobje, pomeni, da hočemo nekaj zase. On pa govori ravno nasprotno tega, govori, da hoče nekaj za Krišno, se pravi, hoče dati ljubezen Krišni, ne, spoznava oziroma izraža svoje spoznanje, da je Krišna transcendentalen, ne, in da je on tist, ki je Mukunda in ki je Bhavagrahi, Dženardana, to tudi, ja, ampak Bhava Lutana, Bhava Bava Lutana Kovida. Bava Lutana Kovida pomeni v sanskritu, da je ekspert v tem, da ukrade ponavljajoče rojevanje in umiranje bakte. Ja, se pravi, problem je, ne pomislimo, joj, koliko je to meni pomembno, joj, če ne morem preživeti prihodnost, vse te strahovi, ne, strah zaradi tega, neustrašnost je velika kvaliteta, ki ima zelo, zelo malo kdo. Kaj bo v prihodnosti z mojim telesom? Ne. A bom ok, a ne bom ok, a bom, a ne. Baza je, kaj se bo, kaj bo, kako, v kakšni situaciji se bo moje telo znašlo za to, da bo fino, da bo fajn, da ne bo problematično. Ne, da bo treba trpeti. Trpljenje v glavnem, ne, nočem trpeti, to pomeni, nočem, da me boli kaj v zvezi z tem telesom. Ne, tako razmišljamo, da me ne bi kaj ne, bilo neudobno. Ampak skos nam je neudobno. Služiti moramo to, kaj zdaj, kaj je kadaši, bakte, kaj radi, tisti, kaj radi sledijo, je kadaši. Pravijo, o, koliko je fajn, ko mi ni treba en dan jesti, mi ni treba skrbeti za hrano, en cel dan, super. Dva dni v mesecu. Mogoče bi še za polno luno, pa za mlaj. Brez hrane. Da mi ni treba služiti tega telesa. A ne, kuhati, delati za to, da dobim za jest. Ono, to je muka. Pa nam, o, zakaj, joj, to kako en mehen otroček. A ne, joj, nevogljeno to telo. Ne, kaj bo v prihodnosti? A ne, strahovi izvirajo iz tega. Ne, se pravi, in zdaj pol en pride pa rače, ja, sem prepusti se Krišni. A, ni kontrast. Prepusti se Krišni, piše. Sarva dhran paritya ja, mame kam šrenam vrnja. Šrila Prabhupad pravi, tok so pametni, tok hoče vse, tok so politiki, vse, mojo, a ne, kaj pa rečeš, a ne, prepusti se Krišni, predaj se Krišni. Ne, ne morajo. Tok ima inteligence za vse, za atomske bombe, za na luno leteti. Kaj pa rečeš, predaj se Krišni. Nimajo tok inteligence, da bi razumeli, da je to. Ne, zbrav, to je pač ta večni, s tem pravim, večni dvom duše. Tako malo. Večni dvom duše pomeni, da želimo materialno in želimo tudi nekaj drugega, nekaj božga. Ne. Se pravi, večni dvom duše ni dobesedno večni, ne. Dokler nismo popolnoma na transcendentalnem nivoju, pa ni več dvoma. Ampak dokler je dvom, obstaja ta dvom, ne hočemo Boga, hočemo transcendenco, ampak sam do ene mere, hočemo pa materialno pa vse. Ne, to je relevantno brez za bakte, kot za tisti, ki nimajo sploh Boga. Ne. Ljudje danes uporabljajo ime Boga za svojo lastno korist. Se pravi, nimajo veze z Bogom. Ampak tisti, ki pa izkušajo nekaj v povezavi z Bogom, potem imajo pa ta dvom. Ne, se pravi, danes materialno življenje, jutri duhovno življenje, spet materialno, spet duhovno. In to skozi, in v taki dualnosti duša ne more biti srečna, ne, dokler ni popolne prodaje. Srečno nas šastri rešijo, nas guru sadu šastri rešijo, pravi, da lahko to postopoma. Da ni, ne, čeprav Šrimad Bhagavatam vidimo, ne, ko dobijo duhovno znanje, v tisti trenutek transcenderajo. Tako nekak. Se pravi, to je kar izziv, ne, ker gleda to, koliko smo prestrašeni, koliko počutimo odgovornega za to, kaj bo z našim telesom in bo vse, kar je obkrožen naše telo, ugodno. Vidimo, da še nikoli ni bilo. V prihodnosti si predstavljamo, da enkrat bo. Ena izmed iluzij, ki si jih ljudje predstavljajo, ljudje si radi lažemo sami sebi. In ena izmed teh stvari, katere si zelo radi lažemo, in ni nujno slabo za nekatere, ne, da to jim preprečuje, da čist bolijo psihično, je, da naša prihodnost bo boljša, kot je možno, ne, razumsko pač razumeti, videti. Se pravi, Telesu nam še nikoli ni bilo res udobno, da bi rekel, skozi se vsak na dnevni bazi imamo probleme s telesom. Moramo delati stvari, ki jih, če bi imeli na izbiro, zdaj bi rekel, nočem več nikoli na WC, nočem se nikoli več tuširati, nočem nikoli več jesti. Ampak ne moramo tega reči, to je breme, to telo je samo breme. In pol prihodnosti, joj, koliko bo fajn. Čista blaženost. V kontekstu tega telesa ne bo nikoli. Ni šans. Zaradi tega ramo biti studiozni in ni globoko to razumevanje in živeti s tem, ponavljati te stvari in da dejansko potem lahko, ko živimo to življenje, vidimo, da ne treba se predati Krišni, treba je nekako probati, treba je nekako pogruntati, kako to funkcionira. Zaradi tega, ker prejslej, bo prišlo do tega, da bomo videli, a je tisto seme ok, ali ni ok. Mi nočemo, da je seme naslednjega našega življenja v redu. Hočemo, da je uničeno. Ne. Zaradi tega, da se lahko vrnemo k Krišni. To podosežemo s tem, ko se osredotočimo na transcendenco, na splošno na transcendenco. Ne, ugodno je tudi se osredotočiti na dušo, nas kot duhovno dušo, iskro v našem telesu, na paramatmo, na obe ptici, na dušo in na naddušo, ki sta na drevesu tega telesa, vsaka ima svojo vlogo. In osredotočiti se na Krišno sveto ime, vse direktne stvari. Predati se Krišni na vse možne načine. Emocionalno in tudi fizično svojim aktivnosti osredotočiti in tako naprej. To je proces, dokler ne prijemo do 24 ur na dan. To je na nivoju duše. Tudi med spanjem lahko mantramo lahko, ja. Bakte, kdaj mantre se zbudijo, jaz se kdaj zbudim, pa se spomnim sanj in sem v bistvu mantral med sanj. Bhavananda je še mantra med spanjem. On je na glas mantral. Dojel Čandra še. Bhavananda še mantra med spanjem. Včasih še, ja. Čist pravilno recitira sveta imena med spanjem. Tako da je možno 24 ur na dan. Moramo imeti vero in moramo delovati na tak način, da bomo dosegali popolno predajo Krišni. Želeti in delovati, zaradi tega, ker želje in aktivnosti definirajo to, kaj bomo v naslednjem življenju. Oboje. In kaj si želimo in kako delujemo. Se pravi, če delujemo kot pes, pa bomo pes v naslednjem življenju. V Indiji se še enkrat hodajo in se tam imajo te štacune, ki sedijo noter. In sem videl dva Indica noter prodajata. In tako, sam naenkrat se začneta kregati. Oba naenkrat, se derete drug na drugega. Pa sam tako. V trenutku pa vse mirno. Pa sem šel pa tako 200 metrov naprej, tam do Gange. In pa sem videl dva psa hodita tako v štric. In se sam pogledata, začnete laje drug na drugega. Pa kar, kot da jih nije, kar da pozabta drug na drugega, greste naprej v štric. Samo greste naprej. Pa se, rekel, kaj mi je Krišna to pokazal. In podobnost je bila neverjetna, ne. Jaz se rekel, mislim, to je čist res. Kukor delujemo, kar si želimo v tem življenju, potem dobimo tako telo. Tako da delovanje povezavi s Krišno in želje je povezavanje s Krišno, umske aktivnosti, fokus, poraba naše inteligence. Prabhupada pravi, inteligenca pomeni, da si organiziramo življenje tako, da bomo lahko mislili na Krišno. Zdaj sem poslušal eno lekcijo, kjer pove nekaj intimnega o sap, nekaj, kar bakte sami ne razglašajo, ker bakte, ki sledijo Šrila Prabhupada, ga imel vsi za heroja, ampak Šrila Prabhupada rekel, zelo močno se trudil, da bi čutno užival lahko. Sami vemo, da je imel ogromen biznis in vse to družine. Rekel, vse sem delal za to, da bo dober men materialno. In kaj vemo, zanj smo se pogovarjali, kaj bil dan, ko je Prabhupada, letnica, ko je Prabhupada vzel sanjaso, da je že za časa grihasta življenja, že velik prednji čas, je dobil vizijo v sanjah, svapna šikša, vzem sanjaso od Bhakti Siddhante. To se mu je večkrat za časa grihasta življenja. Je rekel sem mi sanjaso, pač pove tako, navodila sem dobo, da vzamem sanjaso, ampak je se še kar naprej. Rekel, zdaj sem pa srečen, sem sanjasi, sem predan Krišni, ker materialno življenje sem mogel razumeti, da ni to prav, pa sam govori o septko, ponižno. Rekel, trudil sem se tok močno, ampak tok čas, in govoril sem mi, da moram sanjaso vzeti. Ampak sem tok časa rabil, da sem prišel do tega zaključka, da materialno življenje prizadevanje za materialni napredek nima smisla in sem vzel sanjaso. In zdaj sem srečen prav. Okay, bom zaključil s to mislijo. Predati se Krišni treba. Če ne lahko zapravimo to možnost, lahko zapravimo veliko časa. Ja, to je neke stvari, ki so prišle ven na podlagi tega, kar smo danes prebrali. Še kdo kaj je dodal? Ja, materialistični ljudje, piše v Bhagavatamu, se obrnejo k polbogovom in to je forma ateizma v bistvu, ker nimajo vrhovnega Boga. Oni se predstavljajo, o, angelčki, je za ene, kaj jih jaz poznam, angelčki. Ne, to so angelčki. Pa bo vidi na uri, pogleda na uro, pa je 17:17. Angelčki, to neki pomen. Angelčki govorijo lepe stvari. No, to je forma ateizma. Te, ki obožujejo polbogove, jim ni važno to, kdo je vrhovni. To je stvar, da so popularni. Ne? To je, Šiva je popularen, ful. Ne, lažje, naprimer, če ti prideš med bakte in ti en začne govoriti o Krišni, je ful stvari, je ful težko, ne, zdaj, kar z nule tam dojeti vse o Krišni. Če ti pa en reče Šiva ali pa nekaj, pa itak navenač ne ve o Šivi, ne, sam tako, da ima tam pa ono, pa zakaj ima ono gor Ganga, ja, kaj, da sploh, veš, pa pol, eni gre v Indijo, pa vidijo Gango, pa je, a veš, pa neki. Ampak ni, to so vse različne forme ateizma, zaradi te, ker dokler ne sprejmeš absolutne vrhovne resnice. Pa. Tako da to je ena stvar. Ljudje imajo radi ateizem, zaradi te, ker pol neč ni treba, neč ni tako važno, sem tist, kar je, v bistvu je pa tudi tist projeciranje. Mislijo, da delajo tako, ka sami hočejo. Jaz ne vem zdaj, kaj narediti v takih primerih. Jaz jih ponovat pustim primer, ka nimaš kaj. daš jim vedeti, kaj je tvoja identiteta. To je ena stvar. Moja mami veliko pričin ga naredi zaradi tega, ka ve, kaj je moja identiteta. Jaz neče nikoli ne govorim ne o Krišni. Zanj se je rekel, imam nov telefon, lej Krišna da. Krišna skrbi. Ja, kako boš pa to, pa ono. Se rekel, kako sem pa to, pa to? Krišna, da, zakaj sem začel? Jaz sem bil, zelo malo sem jedel različni stvari, ker sem bil moc, nač nisem maral. Sadja nisem jedel, solate nisem jedel, nač nisem jedel. In zdaj, kaj jema, ne, ko sem začel mantrat v to sodobo, sem začel solato. Meni se je gnusno, ko sem gledal mami, kako je rdečo peso čistila. Meni se je gnusno, dvigal se, še čisto živ se spomnim, kako sem je dvigal gor. Ko sem videl presadom pa rdečo peso, sem imel, tukrat, jaz smo furat zdaj rdečo peso. Odkar sem presadom začel jesti. In Mat valjda neče nje se rekel, laj, Krišna je to naredil. Ono dobro ve, da je probal, ono sem me probal, ker sem imel neke probleme zdravja in ker sem bil muc, pa sem manjkal en mesec v šolo. Pa nisem mogel pogruntati, sem me hotel na vsak način, plačati sem me hotel, da bi začel salato jesti. Pa se rekel, to mi je kislo, kaj je bil kis gor. Pa sem mi salato brez vsega, čist nača, ne, da bi sem probal en listek. Pa ni to šlo skozi. V glavnem vsak način, da bi jaz dobil več hrane vase, da bi bil zdrav, a ne, pa to, kaj ne sem nač jogurt, edin če je bil, no in kašen, en poseben jogurt sem jedel, navadnega jogurt, nič nisem jedel. No. V glavnem, od sadja edin banane sem jedel, pa krompir sem jedel, pa še kaj tako vmes, kaj je stara mama naredila kislo zelje, pa kaj to sem jedel. Drugač pa nisem nač jedel skoraj, ful malo. Se rekel, Krišna, in pojsku, kaj ti daš ve, kaj je tvoja identiteta, kaj ti počneš, pol tebe vidijo kot tako, a ne. Aha, to sem hotel povedati. Moja mami zdaj nese piškote, a ne. So najboljši, celo, vsi so zagrabe za te piškote odlit. In zdaj ona nese, kolegica, znači mi je govorila. In prav, ja, kje si pa te piškote dobila toliko dobri, a ne. Kje je tazga pa toliko dobri piškoti, kaj pa je to? Kaj pa je to not? Pa mami prav, to so pa od Krišne piškoti. In, od Krišne, tako je kirtan. Tako da znači, ko sem je rekel, da, ker moj dohter je bil v Indiji in je rekel, da bi šel še, da bo šel še v Indijo, ane. In so se pogovarjali, pa je rekel en bak, da mu nesem gito, ane. Se rekel, se to bo mami, ko cajt pršel. Tako da je kirtan tako, a veš, sploh popredja pa v stik s Krišno, pa Krišna je okej, okay, a veš, pa neč predsotka ni, ane. Mami se zdaj se rada pohvala, ne zdaj, da je Fiji po to. In nekako pride tako, če si ti v družbi s folkom skozi tvojo identiteto, ne skozi to, kaj ti govoriš direktno njim, da jih hočeš poučiti, ampak skozi to, da mi pokažeš, do ti si, kaj so tvoje vrednote, da mi imamo pa take piškote, mi imamo pa take balarame. Popol upaš, da jih bo zanimal, kaj pa jim daš knjigo, če so pripravljeni, ne vem, zdaj, kaj konkretno rečiti. To je, jaz ponovat neč ne govorim. Njih bolj zanima, kakšen je tvoj life ponovat, bolj kaj ti govoriš, a ne. Sorodnike vejo, kako, kje si pa ti, kako si rekel life, imam predpotujem po celom svet, pa imam tam sem ono tretje, delam ono tretje. Ja, in pol to ime nekak, moje pozitivno mnenje pol. Vidijo, da ti neč ne manjka, a ne pa. Ok, že malo čez 9. Prabhupada ki jai, Bhagavatam ki jai.